ένα πολύ ωραίο μικρό βεβαίως κομμάτι γεγραμμένο, το οποίο θέλω να υπό εις την αγάπη σας. Βεβαίως ελέγχθηκε πάρα πολύ παλαιά, ίσως να μην θυμούνται οι περισσότεροι. Είναι από τα συνταρακτικότερα γεγονότα στο παγκόσμιο και μεγάλο κεφάλαιο περί μετανοίας, διότι τέτοια θέματα ίσως να περάσουν και 200 και 500 χρόνια για να επαναληφθεί. Θα το διηγηθώ αμέσως στην αγάπη σας. Ευρισκόμαστε πολύ παλαιά, το έτος 565, λίγο πριν που βασίλευε στην Κωνσταντινούπολη ο Ιουστινιανός ο Μέγας και είχε κτίσει την Αγία Σοφία και την είχε εγγενιάσει και είχε απλώσει προς Δυσμάς και Ανατολά στα όρια της αυτοκρατορίας του όσο κανένας άλλος και ήτο σχεδόν μονοκράτορ με απέραντα και αχανή όρια της αυτοκρατορίας εις την Δύση και μάλιστα εις την Καλχιδόνα ή Χαλκιδόνα ή Καρχιδόνα ή Καρθαγένη όπως αργότερα ονομάστηκε δια την τοπική της σύνοδον. Σε εκείνα τα χρόνια έζη ένας ανώτερος αξιωματικός της αυτοκρατορίας, χριστιανός, ορθόδοξος, και ήταν διοικητής σε αυτή την πόλη της Καρχαδένης ή Χαλκιδόνας, ο οποίος είχε μία πολύ μεγάλη οικία και έναν ωραιότατον απέραντον σχεδόν κήπον. Αυτός ο αξιωματικός προσέλαβε έναν κυπουρόν ευτελήν και πάμπτωχον άνθρωπον δια να χειρίζεται τον πολύ μεγάλον και ωραιότατον όντως κήπον του, ο οποίος κυπουρός ή τον νυμφευμένος με μίαν όντως ωραιοτάτην ή αν θέλετε πανέμορφο γυναίκα της εποχής εκείνης, και εις το σώμα ωραία, εις την ψυχή όμως ασυγκρίτως ωραιότερα. Αυτό το λέγω διότι αυτές οι έννοιες κατά γενιάν και κατά εποχήν αλλοιώνονται όσο ο άνθρωπος είναι πιο πολύ σαρκικός και διαστρωμένος εις το νου και τις φυσικές έννοιες και ορολογίες τις παρερμηνεύει. Λοιπόν, αυτός ο διοικητής, ο αξιωματικός, ερωτεύτηκε την γυναίκα του κυπουρού του και της είπε ιδιαιτέρως ότι θα παραμένετε εδώ κοντά εις την οικία μου για να τακτοποιείτε τον μεγάλον αυτόν κήπον με τον εξής κρυφόν απαράβατον όρον να έχουν οι δυο τους ολοκληρωμένες σαρκικές σχέσεις. Η γυνή, επειδή το πολύ πτωχή και επειδή ο Θεός βέβαια γνωρίζει τους βαθυτέρους λόγους, υπέκυψε αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτές οι παράνομες σχέσεις, ενώ και ο ξεματικός ήταν παντρεμένος με οικογένεια και ο πτωχός κυπουρός, όμως αυτή η σαρκική αμαρτία της μοιχείας έγινε κατ' εξακολούθηση με γνώση πλέον. Όμως ο καλός Χριστός μας, βλέποντας ότι δια των στρατιωτικών δεν υπάρχει διάθεση μετανοίας και ότι έτσι θα πήγαινε το θέμα, ευνηδίως τον αρπάζει με το δρεπάνι του θανάτου και τον μεταπέμπει εις την αιωνιότητα. Εύνης απέθανε και ετάφη και έκλεισε ο φάκελος του στρατιωτικού και σταμάτησαν και τα αμαρτήματα. Βεβαίως ουδής εγνώριζε τα πεπραγμένα, ημιμόνον ο Χριστός. Η πτωχή γυνή εδόξασε τον Κύριο που ευνηδίως ελευθερώθη, αλλά δεν ετόλμα να διηγηθεί τίποτα εις τον σύζυγό της που ήταν ένας αγαθός και απονήρευτος απλούς άνθρωπος, άξιος κατά πάντα κυπουρός. Τρεις ημέρες όμως μετά την ταφή του του αξιωματικού αυτού, ήκουσαν οι περίεκοι εκεί κοντά μία βροντόδιν υπόκοφων φωνήν σπαρακτικήν και πολύ δυνατήν. «Ελεήστε με, ελεήστε με, έλεος, έλεος», εφώναζε ο νεκρός στρατιωτικός. Αμέσως, αμέσως έβγαλαν τα χώματα, τον ξεσκέπασαν και διεπίστωσαν με τα φρίκης και τρόμο ότι ο πεθαμένος είχε αναστηθεί. Δεν είχε πάθει καθόλου τα της νεκρής έτσι ενίας. Δεν είχε πάθει ούτε δυσοσμία, ούτε είχε αρχίσει να λιώνεται ούτε η οφθαλμή του ή ο στόμαχός του. Δεν είχε υποστεί τίποτα από όλα αυτά τα γνωστά. Έντρομος, κάθιδρος, μαυρισμένος, τρομακτικός, εις την θέαν τον έβγαλαν και επί τρεις ημέρες δεν μπορούσε να λαλήσει και να πει ουδε μίαν λέξη παρά μόνο «έλεος, έλεος, ελεήστε με». Τον άφησαν κάπου τον στρατιωτικό σε ένα χώρο της οικίας του, αφού έγιναν οι πάντες άνω κάτω από τον φόβο και τον τρόμο, δεν είχαν προηγουμένη εμπειρία ουδε μία. Αυτό έγινε αιτία να μετανοήσουν πάρα πολύ αμαρτωλοί, αφού είδαν την Ανάσταση κατά αυτόν τον γεγονός και μάλιστα τον διοικητή τους. Και μετά από τρεις ημέρες, ενώπιον παρόντος μεγάλου πλήθους, άρχισε ο ταλέπορος αυτός στρατιωτικός, ο αναστημένος, να εξομολογείται δημοσίως τα πάντα. Διότι είπε, τα οποία βέβαια δεν αναφέρονται όλα εις την αγάπη σας, είναι μεγάλο το κεφάλι, ότι δια τας ολίγας ελεημοσύνας που έκανε στη ζωή του, άλλοτε για την ψυχή του και άλλοτε έτσι από εγωισμό και επίδειξη, ο Χριστός τα υπολόγισε αυτά και για λόγους που βεβαίως δεν γνωρίζει κανείς πώς κρίνει ο Χριστός μας, προσέταξε η ψυχή του να γυρίσει πάλι και να βληθεί μέσα στο σώμα, να αναστηθεί το σώμα και να γυρίσει στον κόσμο για να μετανοήσει, διότι επίησε αυτό το μικρόν έλεος. Βεβαίως αυτό δεν γίνεται πάντοτε, σχεδόν ποτέ δεν γίνεται. Είναι τόσο σπανιότητα γεγονότα που δεν περιστατικά για πολλούς πολλούς αιώνας. Εξομολογήθηκε δε παρησία με πολλή εντροπή και τα αμαρτήματα που έκαμνε κρυφά από τη σύζυγό του με τη σύζυγο του Κυπουρού του. Και έτσι εγγράφησαν αυτά το έτος 565 εις τας 28 του μηνός Απριλίου. Είχε γίνει εκείνο το θαυμαστό και συνταρακτικό γεγονός. Διηγήθη δε το εξής επίσης, ότι οι άγγελοι ζήτησαν από τον Χριστό αυτή την χάρη για λόγους που ακόμη δεν γνωρίζουμε, δια να μπορέσει αυτή η ταλέπορος ψυχή που είχε κολλάστη να μετανοήσει, διότι άνευ του σώματος δεν υπάρχει ίχνος μετανοίας αλλά ούτε και αμαρτίες. Έζησε λοιπόν μετά την Ανάστασή του μόνο 40 ημέρες, στο οποίο διάστημα δεν έφαγε καθόλου. Δεν είχε καθόλου διάθεση για κανένα ίχνος γηίνου τροφής, αφού είχε την εμπειρία του άλλου κόσμου και μάλιστα της εξεβονίμου πλευράς, καταλαβαίνετε. Ελάχιστο ίδωρ δια τη βιολογική του ανάγκη έπινε, έζησε μόνο 40 ημέρες, έκλαιε ακαταπαύστος, έκαμνε μετάνοιες, έκαμνε προσευχάς όπως τον φώτισε ο Θεός και την 40η ακριβώς συμπεπληρωμένη ημέρα εκοιμήθη διαυτένα φορά και τώρα ετάφη κανονικά και είπαν οι τότε που κατέγραψαν το κείμενο ότι έχουμε Χριστάς ελπίδας ότι εσώθη η ταλέπορος αυτή η ψυχή. Αυτό μεταβιβάστηκε και στην Νότιον Ιταλία μέσω Σικηλίας και αργότερα έφτασε στη Ρώμη και μεταδόθηκε και στα υπολείπου περιοχάς. Ακόμη έχουμε ορθόδοξα μέρη σε εκείνη την περιοχή. Αργότερα θα βασιλεύσει κι άλλος ευσεβής βασιλεύς στην Ανατολή και ο Πάπας ο Γρηγόριος ο Διάλογος θα είναι το 590 αρχιερέας στην Πρεσβυτέρα Ρώμη, ορθόδοξος, άγιος άνθρωπος και αυτοί τα μετέδωσαν πανταχού εις κοινήν ωφέλειαν πάντων. Κατέγραψαν δε και το εξής, το οποίο τρόπον τεινά το εδογμάτισαν μετέπειτα οι πατέρες, ότι η μετάνοια που γράφουμε στα κείμενα ότι εν το άδει ουκέ στη μετάνοια είναι επαναληθέστατο δια των εξής απλούστατων λόγων, διότι δεν μπορεί καμία ψυχή να μετανοήσει όσο και να θέλει, που δεν θέλει αλλά και να ήθελε είναι αδύνατον, διότι στερείται σώματος. Αυτή την πρόταση υπογραμμάτισαν και την εκήρυξαν και την επλατείασαν στα θέματα τα θεολογικά, διότι άνευ σώματος δεν μπορεί κανείς να προσθέσει ούτε μίαν καλήν αρετήν, αλλά ούτε και μίαν αμαρτίαν, ούτε το καλό ούτε το κακό. Σκέτη η ψυχή, μόνη η ψυχή, εις τον παράδεισον ή εις τον άδειν δεν μπορεί να προσθέσει τίποτα. Ό,τι έκανε μετά του σώματος. Δια τούτο θα αναστηθεί και το σώμα, για να απολαύσει ό,τι απολαμβάνει μόνη της η ψυχή. Όπου πήγε η ψυχή θα πάει και το σώμα. Η ψυχή πήγε και απολαμβάνει αυτά μέχρι κοινής εξαναστάσεως. Το σώμα είναι τεθαμένον εδώ εις τη γη. Άλλα είναι Άγια Λείψανα, τα οποία θαυματουργούν και μας δίδουν τέτοια έτσι βοήθεια και άρρωγην, πόσο μάλλον οι αγιωτάτες αυτές ψυχές βρίσκονται σε μεγάλη παρουσία στον χρόνο του Χριστού μας, άλλες όμως ψυχές βρίσκονται εις τον Άδειν και δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει με τα οστά των. Έτσι λοιπόν οι πατέρες επιμένουν ότι η μετάνοια πρέπει να γίνεται μετά του σώματος. Όσο είμαστε ακόμη στην ζωή, εις την βιολογική ζωή, είναι το μεγαλύτερο από όλα τα θαύματα που θέλουμε να γίνουν εις εμάς, όποιος και να είναι αυτός. Γιατί όταν κλείσουν οι σωματικοί οφθαλμοί, αμέσως ανοίγουν οι ψυχικοί οφθαλμοί. Και αν κανείς δεν έχει προηγουμένως εμπειρία, απλώς μόνο εγκεφαλικά ή λογικά επίστευε, θα έχει τρομερές εκπλήξεις, οδυνηρές εκπλήξεις, διότι δεν ήταν η πίστη του στο βαθμό που να έχει κάποια εμπειρία για τον άλλον κόσμο. Φαίνεται έζη στον κόσμο αυτόν για αυτόν τον κόσμο. Εκεί είναι η πλάνη του σατανά. Ενώ άλλοι ζουν στον κόσμο αυτόν δια τον άλλον κόσμο, προετοιμάζοντας σε αυτούς δια τον άλλον κόσμο. Και ζουν ακόμη ένικοι, αυτοεξόριστοι, έστω και με αυτήν την έννοια, και αναλογίζονται και ονειροπολούν και επιθυμούν να εισέλθουν εις την Βασιλεία των Ουρανών, εις των ουράνιων αγγελικών και εις αγγελικών κόσμων. Να μας σκεπάζει ο Χριστός μας, πατέρες και αδελφοί μου, από τα σπλεκτάνας και παγίδας του σατανά, τόσον τας φοβεράς αυτάς και φανεράς, όσον και τας κρυπτάς και υπούλους που είναι υποβρύχοι. Υπάρχουν λογισμοί τόσο δυσδιάκριδοι, που πρέπει κανείς να έχει πυκνοτά την χάρη Αγίου Πνεύματος, να διεισδύσει εκείνη η λαμπιδόνα στο βάθος της ψυχής μας, να φωτίσει τα άδειλα και τα κρύφια, που λέει ο προφητάρχης Δαβίδης στο 50ο ψαλμό: «Εκ των κρυφίων μου καθάρισό μου τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας». Αυτό είναι κάτι άλλο. Υπάρχουν και άδελα και κρύφια λογισμοί και συγκαταθέσεις και παραρρυπισμοί του νοός και τέτοια λεπτεπίληπτα, το οποίο όμως ίσως να μην μας εμποδίζουν από την τελική μας σωτηρία, αλλά όσο παραμένουμε στην ζωή, ο Χριστός θέλει να τακτοποιηθούν και να εξοφλήσουν όλα τα γραμμάτια. Επομένως πρέπει να περάσουμε από όλα τα δοκιμαστήρια των ασθενειών, ψυχικών και σωματικών, των αδικιών, συκοφαντιών και ό,τι θα παραχωρήσει η άβυσσος της αγάπης του Χριστού μας, ώστε να εξοφλήσουν τα πάντα. Και αν ακόμη δεν εξοφλήσουν κάτι, ακόμη και μέχρι έναν ευνίδιο οδυνηρών αιματερών θάνατων, να τακτοποιηθεί και αυτή η υπόθεση. Γι' αυτό και ακούμε κάποτε και τέτοια γεγονότα σε ευσεβείς ανθρώπους και σκανδαλιζόμεθα και συζητούμε και γράφονται και λέγονται, αλλά ο Θεός θα πρέπει να κάνει τη δουλειά Του όπως τη γνωρίζει ο μόνος φιλάνθρωπος και θεάνθρωπος, δια να σωθεί όσο γίνεται με τον πιο σωστό και τέλειο τρόπο που μόνος ο Χριστός μας γνωρίζει, και να εισέλθει στον Παράδεισο. Να μας σκεπάζει ο Χριστός μας και να μας χαρίζει πραγματική μετάνοια, καλή μετάνοια, αγόγγιστον μετάνοια, ώστε καθώς προχωράμε στο πέρας της ζωής, η μετάνοια να γίνεται ποιοτικά αναβαθμισμένη και ανωτέρα. Αυτό το χάρισμα να μας χαρίζει.